Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Viktoria, Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte. Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktoria VSC přijal Jan Milfajt.
Dobrý den.
Honzo, ahoj.
Ahoj.
Já mám velkou čest, že ti můžu tykat po těch letech, co se známe.
Určitě.
Musel jsem tvoje jméno vypálit hned na začátku. Běžně nejdřív udělám výčet toho, kdo je můj host vlastně zač, jaký má úspěchy, ale u tebe by nám to sebral půl podcastu. Já to velmi, velmi zestručním, velmi zestručním. Globální strateg, se mnou sedí coach, autor mnoha knih, 22 let praxe v Microsoftu, z toho 15 let absolutní strop, nejvyšší management, pravá ruka Billa Gatese, autor knih Pozitivní lídr, odmykání dětského potenciálu, rodina jako tým. Dnes bych chtěl náš podcast trošku zúžit, protože tvůj záběr je obrovský. Rád bych se věnoval mentálnímu coachingu a tomu, jestli mentální coaching v biznesu má jisté styčné plochy s mentálním coachingem ve sportu a jak vlastně se buduje úspěšný člověk. Jestli tam je nějaká paralela, tak aby sportovci věděli, že když na sobě budou tvrdě pracovat, jak tělesně, tak mentálně, takže mají před sebou skvělou budoucnost. Takže rovnou první otázka. Mentální coaching ve sportu se skloňuje zprava zleva poslední 20 let ve sportu velmi intenzivně. Jak je to v biznesu?
No, v biznesu je to velmi podobné. Jo. Dokonce tam je spojnice ze sportu, protože business coaching trošičku přišel později než ten coaching ve sportu. Jo. A ta spojnice má jméno John Whitmore. John Whitmore byl automobilový závodník, který vlastně poprvé vytvořil jakousi metodu, který se říká GROW a která je teda hodně, byla hodně používaná, používá se pořád jak ve sportu, tak se používá i v biznesu. Ono totiž je jedno, co člověk dělá, jestli je sportovec, umělec, biznismen, vědec. My se dostáváme pod ten mentální tlak v jakýkoliv profesi. Jo. A jde o to, mentální odolnost je o tom, jak podávat ten optimální výkon ve sportu, tomu říkáme zóna, jak být v té zóně i pod velkým mentálním tlakem. Protože ty určitě znáš, tomu se říká tréninkový typy, jsou lidi, kteří v tréninku hrajou skvěle tenis, nebo skvěle skáčou prostě odpíchnutýho Lidberga, nebo já nevím co. Ale jakmile přijde ten závod a je tam ten tlak, tak to bohužel nedávají. Tak vlastně ten mentální coaching jim má pomoc v tom, aby prostě to, co má Nadal hraje stejně dobře, nebo Federer, stejně dobře první míč, jako když má někdo na něj matchball, tak hraje pořád stejně, protože on se pořád dovede koncentrovat, je pořád tady a teď v tom přítomném okamžiku a tomu umožňuje dobře reagovat. Protože náš mozek totiž nereaguje na každou situaci zvlášť, ale predikuje na základě toho, co jsme natrénovali nebo prožili v tom biznisu. A potom se stane to, letí na tebe míč, třeba když je to míčový sport, a vlastně tvůj mozek, pokud ty jsi 100% koncentrovaný, pokud jsi tady a teď, pokud jsi v té zóně, tak tvůj mozek přesně přečte, vyfotí, co se okolo tebe děje a vlastně hrábne si do té dlouhodobé paměti to, co máš natrénováno, spáruje to s tou fotkou, kde jestli takový zážitek už máš s tím, co se děje, dá to dohromady a řekne ti, musíš udělat tohle nohama, tohle rukama a de facto ten mozek plánuje energii, kolika má poslat soli, cukru, vody a tak dále. Pokud jsme koncentrovaní. Pokud koncentrovaní nejsme, tak bohužel se vytáhne nějaká fotka, ale ta neodpovídá té realitě a proto třeba ten krasobruslař udělá chybu. Nebo ten tenista to napálí do sítě. Jo. Nebo prostě, když dělám prezentaci biznisovou, tak najednou, i když jsem to věděl, tak si na to nemůžu vzpomenout.
Bylo by možné říct, jestli každý člověk je trénovatelný, jestli každý člověk dokáže zapracovat na své mentální odolnosti?
Ano, mentální odolnost je dovednost, to není, s tím se člověk jako nerodí. Jo. Možná, že jsme trošičku prostě někdo víc, to má daný geneticky někdo míň, ale protože existuje něco, čemu se říká epigenetika, že totiž vlastně 90% genů o tom, jestli vlastně se ty geny nastartujou nebo ne, nerozhoduje nějaký automat, ale to prostředí a výchova vlastně a to, co já dělám, tomu se říká epigenetika. Takže úplně stejně to funguje i s tou mentální odolností. Je možný se to naučit, samozřejmě.
Ty jsi nadšený sportovec, máš za sebou úspěšné spolupráce s mnoha olympioniky, s olympijskými medailisty. Je potřeba, aby mentální kouč měl vhled do sportovního prostředí, když jsme teď na půdě, na virtuální půdě našeho sportovního rezortního centra. Je potřeba, aby rozuměl sportu?
Tak rozhodně je dobrý, aby prostě rozuměl těm základům toho sportu. Já ne všechny sporty, který jako koučuji, jako mentální kouč, třeba jachting, jsem nikdy nedělal, ale vlastně od Ondry Teplýho, který ho koučuju, tak zhruba vlastně vím, jo, co on tam prožívá a tak dále. To, co je ale důležitý, ten mentální kouč musí vlastně dostat takovej report. Já třeba, když se bavím s Patrikem Šikem nebo s Jirkou Lehečkou, Patrik Šik je, že je jeden z nejlepších fotbalistů Bundesligy, Lehečka je náš tenista úspěšný, tak oni mi vždycky řeknou, co se dělo na tom hřišti, takový ty zásadní body a potom, co se odehrávalo v té hlavě a na tomhle s tom začneme pracovat. Takže takhle třeba, protože Patrik Šik má první talent, že je uvážlivý. To je kluk, který nevyskakuje ani brzo, ani pozdě. On nekope ani brzo, ani pozdě, ale just in time, právě v ten správný okamžik. A tenhle talent jsme začali využívat vlastně na to, jak se dostává do gólových šancí a dneska byl vlastně druhý nejlepší střelec Bundeslize.
Teď hovoříme o těch nejlepších z nejlepších. Ty jsi napsal několik knih o odemykání dětského potenciálu nebo lidského dětského potenciálu. Kdy se vůbec jako může, v jakém věku se může startovat nebo vůbec uvažovat o tom, že by se mělo působit na tu mentální odolnost nebo ji rozvíjet nějakým způsobem?
My na těch seminářích často chodí děti, kterým je 6-7 let, oficiálně to máme 8 až 9, jo. A když to dítě si vyplní ten test a zjistíme, jaký má talenty, on to vlastně ty talenty, to nejsou jako talenty, jestli bude dobře krasobruslit, jestli má dlouhý vlákna nebo krátký vlákna, lepší ne, to ne. Ty talenty jsou udělaný obecně. Jo. Když třeba je tam v těch dětských vychází, že je organizátor, tak to je to strategické myšlení. A ty děti si to pak využívají v tom, co je prostě baví. Myslím si, že dítě na prvním stupni, druhá, třetí třída, už je schopný vnímat aspoň základy sebepoznání, jak funguje mozek. My to děláme prostě, já na Amos Komenský škola hrou, takže neříkáme amygdala, nebo řekneme amygdala, co dělá, ale řekneme, to je taková opička v pralese, která skáče z jedné věci na druhou a říká vám, kde můžete selhat v podstatě. Jo? Takže takovýmhle způsobem, takže určitě já bych byl za to, aby se děti ty základy učily, jak správně dýchat. Moje dcera třeba chodila do britské školy v Německu a už ve 4 letech se učili meditovat, jak vlastně ten mozek sklidňovat, protože o tom to je. Čím víc jsi schopen dostat do frekvence alfa, ten svůj mozek, což je 8 až 12 Hz, tím víc vlastně si zlepšuješ mentální odolnost, protože když jsme ve flow, tak to je stejný, to jsme vlastně v alfě.
Dá se vůbec někomu, kdo na vlastní kůži nezažil flow, dá se někomu přiblížit tenhle ten zážitek v zóně, kdy vlastně tělo jakoby pracuje jako bez zásahu vědomí a když se všechno daří, kdy člověk si nepamatuje skoro výsledek zápasu a přesto byl vynikající, dá se to nějak přiblížit, jak se tam dostat?
Tomáši, každý byl ve flow jednou, jo? A já vysvětlím proč. Protože ty děti, podle toho, co my víme od epigenetiků, tak do 6 let jsou až 70 až 80% času v tom flow, protože oni si hrajou s věcma, které je bavějí. To dítě ví, jaký má, že by vědělo, že je třeba prostě umí dobře vizualizovat, ale ví, že vlastně ho baví si hrát s nějakýma hračkama. Děvčata si hrajou třeba s panenkama, s plišákama, kluci s nějakýma stavnicama a tak dále. Takže to dítě to prožívá. To je to, když voláš na svý dítě a ono tě neslyší, tak ono je ve flow, protože pro ně nic jiného neexistuje než ta hračka.
Takže mě jako rodiče neignoruje.
Neignoruje, v žádném případě. Proto Jan Amos Komenský byl genius, když řekl škola hrou, protože my se nejlépe učíme právě hrou. Problém pak ale začíná být prostě v tom, když přijdou ty děti do školy. Oni jsou ty děti zvídaví, pořád se vyptávají, ale ta škola tě učí, jak odpovídat, ale ne jak vytvářet nové otázky. Takže o tu kreativitu 98% dětí v 6 letech vykazuje vysokou kreativitu podle testu NASA. 25 jsou to jenom 2%, jo? Protože my jim říkáme, tohle to jsou jediný možný odpovědi. Proto vlastně na to, aby byl člověk kreativní, potřebuje, aby byl zvídavý. Jo? Takže to prožívá každý. Ale flow obecně jsou okamžiky, kdy vlastně děláš něco, co je hodně těžký, ale absolutně využíváš svůj talent, to, jaký ty seš. Jako jo. A ve flow platí dvě zásadní věci. Já jsem tady a teď, jsem 100% koncentrovaný, proto můžu vlastně dobře reagovat a vytahovat z toho podvědomí, z té paměti, ty správné fotky, jak jsme si prvé říkali. A druhá věc je vypnutá ta amygdala. Amygdala v podstatě je ta část mozku, která našim předkům říkala bojuj, uteč, anebo se někde schovej. Jo. Takhle se zrodil stres. Takže to je ta, co vyhlašuje ty požáry prostě.
My hovoříme teď na půdě, kde nás poslouchají trenéři a vrcholoví sportovci. Vím, že veřejnost nerada slyší, že sportovec si užívá výkon, že si to přijel užít. Přesto se zeptám, kde je ta hranice drillu a tý dřiny a na druhou stranu toho požitku, kde by měl třeba trenér prostě vědět, kdy zatlačit na pilu, anebo kdy pracovat s člověkem na základě toho, co je mu vlastní a co rozvíjet a co malinko upozadit.
To, co víme obecně z neurovědy, třeba profesorka Dveková hovoří o dvou druzích myšlení. Jedno je fixní a druhý je to růstový. Jo. A Andrew Huberman, který patří k nejlepším neurovědcům na světě, tak oni vlastně zjistili, že pokud já jsem totálně fixovaný na ty výsledky, že musím dávat ty góly, nebo musím, jo, tak se generují při každém tom dobrém výsledku takový špičky dopaminu. Dopamin vlastně tě pochválí, to je reward hormon, je tě pochválí a máš energii v tom pokračovat. Problém ale těch špiček je v tom, že ta základní linie, vlastně ta základní čára toho dopaminu padá dolů a když ten člověk přestane dávat ty góly, přestane se mu dařit, začne dělat nějaký chyby, tak toho často té činnosti zanechá, vzdává to a tak dále. Jo. Takže fixní myšlení je takový to perfekcionistický. Musím. To růstový je trochu něco jiného. U toho růstového, když máš to růstové myšlení, tak máš rád ten proces, máš rád ten výkon. To je Jarda Jágr, jo, prostě v 50 letech hraje hokej pořád. Jo. Tak tam se negenerují ty špičky u těch gólů, ale vlastně pokaždý, když to se posuneš, tak posuneš tu základní linii toho dopaminu nahoru a tím pádem ty lidi to vydrží dělat hodně dlouho. A tomu se říká růstový myšlení. Každý den být lepší verzí sama sebe. Navíc to, co my víme, takže vlastně i ty sportovci se nejvíc učejí svýma chybama. Jo. Proto ty trenéři by měli zpracovávat tu chybu co nejdřív, dávat tu zpětnou vazbu, protože při té chybě se vygeneruje neuroadrenalinová špička, která ti řekne, tohle je důležitý, to musíš prostě opravit. Jo. A v momentě, kdy ten člověk to opraví, tak vlastně díky neuroplasticitě se to opraví de facto i v té hlavě. Jo. A já vždycky těm sportovcům, ale i biznismenům říkám, pokud chcete mít to růstové myšlení, být každý den lepší verzí sama sebe, tak si každý den večer řekněte, připomeňte si, co jste udělali dobře, poučte se z toho, co dobře nebylo, opravte to v té hlavě a představte si, jak to budete dělat dál. Jo. A to je to růstový myšlení. Takže je, podle mě, ty lidi, kteří mají růstový myšlení, Jarda Jágr chodí do posilovny každý den, ale ten hokej si užívá pořád, jo. Protože je vidět, že ho to prostě baví, že je to smysl jeho života. Jo. A o tom to si myslím, že tohle je důležitý. Jo. To, že vlastně si to užíváme, to smyslím, že to neznamená, že nedřu. Nadal, Federer, Djokovic, ty dřou prostě jak lvi, jo, jako. Ale současně si to užívá. Já si myslím, že tohle. K tomuhle já vedu třeba ty sportovce, s kterýma dělám, aby vlastně vnímali tu cestu. Ty výsledky jsou důležitý, ale je potřeba vnímat vlastně tu cestu.
Výsledky jsou dneska důležitý hodně. Jde o finance, jde o podporu, jde o vlastně udržení se vůbec v té špičce, mít možnost hrát extraligu nebo vypadnout z extraligy. Sportovní medicína nám dává spoustu nástrojů, jak se podívat relativně precizně na potenciální sportovní výkonnost člověka, tu fyzickou. Je něco takového v té mentální složce? Je možný se podívat na člověka a říct, kam až lze rozvinout? A nebo je to úplně neomezený potenciál, který doopravdy je jedinec od jedince úplně jiný?
Tomáši, nám se to postupně odhaluje, protože toho víme o mozku více a více, díky třeba počítačové tomografii a takovým věcem. Dám jeden příklad. Před 30 lety, když ještě já jsem vlastně, to jsem počítal, nějak končil školu, nebo před 35 lety řekněme, tak jsme se učili, že vlastně geny je něco, přes co nejede vlak, že to takhle má člověk nalajnovaný a tak dále. Pak přišli epigenetici a zjistili, že ty geny ovlivňuje prostředí, že to záleží, do jakého prostředí jedáš. Ty, když máš talentový geny na něco, na nějaký sport prostě, ale nerozvinou se, no tak to je jenom potenciál. Ty ten potenciál musíš odemknout. Jo? Na druhou stranu, když ten talent třeba není úplně tak velký, ale ty seš dříč ohromnej a seš v tom prostředí, který prostě ten talent i když je menší, odemknout umí, no tak se dostaneš nahoru. Ono totiž platí tohle. Dovednost, jakákoliv, to může být krasobruslení, management, cokoliv. Dovednost rovná se talent krát to úsilí, protože ty, aby jsi vlastně vytvořil tu dovednost a vytvořil si synaptický spojení v hlavě. To, já nevím, teď já jsem měl vlastně oběd s Janem Pirkem, že to je můj dobrý kamarád, tak ten Pirk prostě operuje celý život a tudíž vlastně tam má hodně synaptických spojů v té hlavě, na který se může spolíhat i v těžkých chvílích, i když třeba ta operace je nějaká komplikovaná. To je stejný v tom sportu, prohráváme komplikace a tak dále. Takže aby se vlastně vytvořily ty synaptické spoje, tak je potřeba do toho talentu investovat, je potřeba vyvinout určitý úsilí. Němci, že ho říkají Imuk mach Meister, my říkáme opakování matka moudrosti. V každý zemi je něco takového, je to o tom opakování. Tak. A teďka ale pozor, jo. Já jsem se před 3 lety setkal s Nadalem a vlastně ten Rafa mě ubezpečil v podstatě v tom, že když chceš být opravdový šampion, tak tam musíš ještě přidat jednu věc. Je to ten talent, krát to úsilí a krát čas strávený ve flow. Protože když seš ve flow, tak se učíš o 450% rychlejc. Ten proces je prostě intenzivnější. Ale být ve flow je samozřejmě dřina. Jo? To znamená, ty musíš i trénovat, jako kdyby to byly závody. Řeknu příklad. Jirka Lehečka, který je na 75. místě na světě, tak já mu vždycky říkám, když budeš hrát tréninkový zápas, v každém gemu prohrávej 15-30. Takhle si vytvoříš na sebe umělej tlak prostě.
Protože já teď jsem se trošku odmlčel, ono flow je u některých sportovců vnímáno skoro jako jednorožec, takový bájný zvíře, který jako neexistuje, povídá se o něm a těžko se do něho dostat. A je vůbec nějaký zase omezení toho, jak často do toho flow může člověk vstoupit? Může ho opravdu čerpat každý trénink? Může se do něho napojit? Nebo by se ho měl šetřit právě na ty zápasy? Jak to uchopit?
Je to takto. Platí takováhle věc, čím víc jsme ve flow, tím víc jsme ve flow. Vysvětlím, co jde. Čím víc jsme schopní se do toho dostávat, tak vlastně se na to trénujeme. To, co je důležitý, je to, že to flow je velmi intenzivní, protože se tam vylučuje například první vlastně hormon, který se vyloučí, je endorfin. A endorfin zabraňuje bolesti. To je třeba důvod, proč Mirka Knapková, když měla nalomený žebro, tak se stala olympijskou vítězkou pořád, protože jo, jí to Pavel Kolář nějak zafixoval a nebolelo jí to, protože byla v té zóně. Takže endorfin a další vlastně hormony. Takže když vlastně flow má takový 4 zásadní fáze. Příprava, pak je takový to uvolnění před tím závodem, nebo když třeba jdu nějakou zpívat, já pracuji s jednou operní pěvkyní, tak jdu zpívat někde, tak je to uvolnění. Pak je to flow, když do toho prostě přijdem, je to ta zóna. A nakonec musí přijít něco, čemu se říká anglicky recovery, to znamená obnova sil. Jo. Protože ty chemikálie, které se vyloučí do té hlavy, tak jiný chemikálie během spánku a během mentálního odpočinku tu hlavu musí vyčistit. Jo. Tohle je třeba důvod, kdyby, jo, ono nejde úplně, aby třeba tenista skákal z jednoho turnaje nebo tenistka a vyhrával to, protože jako ta mentální energie, to je stejně jako s tou fyzickou. Jo. Takže odpočinek je velice důležitý i ten mentální. Na to se hodně často jako zapomíná. Jo. To já často vidím, že jo, sportovce mají takový ty nafukovací, to mám taky ty nafukovací kalhoty, masáž. A ty jsou skvělý, takže to tělo dostává odpočinek, ale jedou nějaký hry prostě na tom telefonu. A protože vaše vlastně mentální energie je konečná ten den, tak se o to ochuzujete. Jo. Byl jsem dokonce prostě v kabině fotbalového mužstva, kde půl hodiny před zápasem si všichni hráli s telefonem. To bych jako neviděl, že jako moc prostě dobré tady to.
Máme ty zprávy, dokonce už jsme to probírali na půdě Viktorie, že opravdu profesionální týmy dokonce zakazují svým hráčům manipulovat s mobilním přístrojem.
Já bych spíš vysvětloval, aby to nechali prostě si po zápase, jo. Nezakazoval bych úplně.
Možná jsem to ulehčil, zkrátil, omlouvám se, ale teď, když to tak poslouchám, tak vlastně flow je skvělý nástroj, dodá člověku takový boost, takový jako opravdu jako energii i ty hormony nad rámec. A jak to teda s odpočinkem? A teď ten odpočinek je pro sportovce možná jako skoro i stěžejnější před tím samotným utkáním, kdy už jdou myšlenky na úspěch, neúspěch, pořadí, nepořadí, sponzorský smlouvy a tak dále. Jak odpočívat?
Řeknu to zase na příkladu. Jo. Vlastně To je jeden ze sportovců, kterýho mám také sportovec vlastně ve SCčka Lukáš, jo, Rohan, který měl stříbrnou medaili. A jak Lukáš Rohan, tak Alex, tak byli samozřejmě Šupenič, který teda jako není z VSCčka, ale jedno, byly to ty první dvě naše medaile, které Česká republika udělala. Tak oni byli trošičku nervózní, jo, před tím závodem. V neděli, že by byli jako nervózní, závodili v pondělí. Takže jsme udělali takovou věc a jsem jim řekl, musíte vlastně si namíchat ten správný hormonální koktejl v hlavě před těma závodama. Jo. Takže Alex, tuším, že se díval na nějaký videa, který mu poslala jeho maminka. Lukáš Rohan se díval na dokumentární film, kdy Spojený státy vyhráli zlatou olympijskou medaili v ledním hokeji 1980. Prostě něco takového, co je baví, aby se cítili dobře, aby se vyloučili endorfiny. Může to být u těch sportovců, který mají děti, že si třeba pohovoří s dětskem, jo, po telefonu, dneska už jo, to dítě vidí a tak dále. Takže takhle vlastně, a to je důležitý, to rozjet nějakýma rutinkama, který nám dávají energii, že víme, že to je dobrý. Pak ten den jde, musí mít jasný pravidla, to je o tom dopaminu zase, jo, prostě. Protože v momentě, kdy ten sportovec jako neví, jo, David Svoboda třeba si balí tu tašku, nebo balil, teď už on nezávodí, úplně stejným způsobem 15 let, protože to je velice chytrý, protože nemůžeš na ně zapomenout, jako, jo, to je další věc. A potom, co jsme udělali, tak jsem řekl, dejte si do prostředka papíru, jako, že máte olympijské hry, to je vlastně že, způsob, že mám trošku z toho strach a tak dále. A okolo toho si napište všechno, co jste už dokázali. Nemusí to být v tom sportu, ale obecně. A on ten mozek vlastně, protože vy jste jakoby vyšťavený na to, teď to nesmím zkazit, je to olympiáda a tak dále, tak z toho negativního zoom in udělá jako pozitivní zoom out a vy se podíváte, řeknete si, já už jsem toho dokázal spousty a tohle je další krok na té cestě, jo. Prostě. Protože já jsem si všiml jedné věci, že když vlastně jsme vysazení na ty výsledky, tak ta amygdala se začíná bát, jako v podstatě, nebo začíná být aktivní. Ona se nebojí, ale ona způsobuje ten strach. A teďka proč to je? Protože tu amygdalu v minulosti aktivovalo něco, a to máme pořád, čemu se říkalo anglicky FOPO, Fear of Other People Opinion, co si řeknou ostatní lidi. A když tě v té minulosti, jo, dávný, vyhodili z té tlupy, tak si zemřel, protože prostě si neměl obživu, je to pravda. Jo. A tohle bohužel my dneska máme jakoby hluboce v podvědomí. My se nemusíme bát toho, když netrefíme tu penaltu, jo, prostě, že bychom přišli o život, ale podvědomě se toho bojíme a proto prostě dělají ty sportovci ty chyby. Jo. A proto je nutný se co nejrychleji vrátit do toho přítomného okamžiku, protože tam strach není. Jo. Když se člověk nadechne zhluboka a vydechne, to mě řekni, čeho? Já vždycky se těch lidí ptám, čeho jste se báli? Nebáli se ničeho, protože byli tady a teď, dech je vždycky tady a teď. Jo. Takže ten dech nás vrací vlastně, kotví nás do toho přítomného okamžiku.
Ale předpokládám, že to byla rutina, kterou si s klukama nedělal poprvé na olympijských hrách. Že to,
tu rutinu ten den jde, ne, ale to s tím papírem ano. Jo, to s tím papírem ano, protože jako já jsem řekl, musím jim prostě jo, to převíst do té zvídavosti a do toho procesu. A ono to opravdu funguje. Jo. Od té doby je spousta lidí říká, že jsem jim pomohl ustátnit, že nebyli nervózní a tak. Jo, jako. Ale je to tak, jo. To člověk vlastně, já třeba spolupracuju, že jo, Michael Gervas je člověk, který dělá psychologa vlastně sportovního Seahawks, to je americký fotbal. A ty třeba sedějí v kabině, ty kluci před zápasem, jsou že jo, strašný hory chlapy, hory masa a oni společně dechají, společný nádech, společný výdech. Takhle se uklidňují prostě. Jo, jako. A najednou tam, on říkal, že ještě další věc, která je, že je ohromná synergie v té kabině, jo, prostě, když oni to vidí. Jako. A pak kdo ho hraje?
Já jsem měl fascinující rozhovor tady na půdě taky Viktorie a teď pátrám v paměti, jestli je Alex Šupenič náš nebo není, ale je to
je náš
český.
No, určitě, no.
A zeptal jsem se na tři milníky jeho kariéře a řekl jsem jasně, povídej od srdce, samozřejmě olympiáda a tak dál. On řekl dva milníky a olympiádu ani nejmenoval. Tak jsem se podivil a v tu chvíli mi řekl Alex, že kdyby mi řekl tři milníky, tak pro něho sportování jako ztrácí význam. A že on v srdci doufá, že v tom sportu ještě může dokázat víc a zatím jde. A proto je v tom sportu dál a proto nasazuje všechno, co má. Jako opravdu všechno, co má.
To můžu potvrdit.
Aby ten třetí milník jak už nebyl za ním. Já jsem se s tím lidem setkal poprvé v životě, že ten sportovec sám si hlídá svoje nitro, aby měl pořád jakoby za čím se hnát. Přesto když se na to podívám ze svého pohledu jako sportovec individuálního sportu, tak mi přijde, jestli ten tlak na toho sportovce nebo ta stěžení úloha toho samotného sportovce v individuálních versus těch kolektivních sportů není úplně jiná. Přece u kolektivního sportu potřebuju trenéra, kolektiv a taky tu správnou ligu.
No, tak já vezmu nejdřív Patrika Šika třeba, že v té Itálii hrál dobře, ale prostě nedával tolik gólů a nebylo to úplně ono, protože ten klub to mužstvo mu nesedělo úplně. Pak jakmile přišel do Bundesligy, v Lipsku to bylo jako lepší a teďka...
A byl schopen artikulovat, jako čím mu to nesedělo? Jako...
Fantasticky. Ten tým mu nesedělo. Oni nefungovali jako tým, bohužel to AS Řím. A to prostě je známý. Jo? Jako dneska už je to možná jinak, ale v tom Bayernu Leverkusen on dneska jako individualita dává góly, ale je tam i šťastný v tom týmu, protože oni jsou opravdu tým, vybojovali prostě postup do Ligy mistrů a tak dále. U toho individuálního, u toho Saši třeba, a já se musím teďka trošku opravit, on je VSC, mě zmátlo to, protože Saša je vždycky zvolen Sokol roku, protože on dělá Sokol Brno, tak to mě trošičku tohle to jako zmátlo. Takže oba dva, jak Saša, tak Lukáš Rohan jsou ve VSCčka, tak u toho Saši je unikátní to, jak on prostě se dokáže rychle adaptovat a rychle učit. Já si pamatuju, on prohrál semifinále, prohrál prostě, to bylo takový, a nebyl z toho happy na té olympiádě. Jo. Ale pak udělal jednu věc, on si vlastně sundal ten dres, oblíkl si úplně jiný dres a pustil si do uší úplně jinou písničku. Tím pádem ty vlastně přetneš úplně to, co se stalo do teďka a začneš někde, jo, od teďka a tímhle si namícháš úplně jiný mentální koktejl, než kdyby zůstal, ježišmarad, já mohl být ve finále, jo. Tam v tu chvíli jde o tu bronzovou medaili, on měl asi 17 minut na to něco udělat a udělal to bezvadně, pak vyhrál už úplně suverénně, jo. Takže jde o to, v tom individuálním sportu je to hodně na tom sportovci, co udělá v podstatě. Jo. Já třeba, když se podívám na Tsitsipase, který je skvělý tenisový hráč, ale hodně často, když mu to přestane jít, tak pořád kouká na toho tátu. Jo. To má naučený, prostě takhle to je. Jako, jo. A to si nemyslím, že je úplně optimální u toho individuálního sportu.
Ono je hrozně hezký říct, že se sportovec má ze svých chyb poučit a z prohry se má poučit, že prohra mnohdy přinese víc než automatická výhra. Ale jak to vysvětlit sportovci, který tu prohru prostě nese těžce a v tu chvíli to zklamání vnímá jako svoje vlastní zklamání a najednou vlastně je zodpovědný za to, že na celý trenérský tým se nahlíží jako na neúspěch. Jak mu pomoct v tomhletom?
Jo, jasně.
Protože dneska vlastně za tím úspěchem nestojí jeden člověk, to už jako dávno není pravda.
Začnu obecně, jo. Vlastně v psychologii jsou dva takový stavy, cokoliv se mně stane a samozřejmě třeba prohra na olympiádě může být traumatický zážitek, to je jako jasný. Cokoliv se mně stane, tak pokud jsem schopen se s tou věcí vyrovnat, jo, protože ono jako logicky vy to nemůžete odestát, to je minulost už, jako, jo, to se nedá odestát, jenže ta amygdala, ta opička se k tomu pořád vrací a pořád nám říká, ježišmarja, proč zrovna já, proč jsem to zkazil a tak dále. Nicméně, pokud já se s tím srovnám a řeknu dobře, tak mě tohle to musí posunout dopředu, abych to příště udělal jinak, tak tomu se říká post-traumatic growth, že vlastně rostete, že se z toho vynoříte z té zkušenosti jako hrdinové. David Svoboda, olympiáda v Pekingu 2008, schodil ho kůň, byl blízko medaily, schodil ho kůň, jo, jako jednomu to nebylo, ale no, to, co mě...
Vlastně David jel v olympijském rekordu.
On by možná vyhrál olympiádu už v Pekingu.
A já jsem čekal, že prohlásí něco, jako že kůň by měl jít na salám, nebo něco Jasně. v tom smyslu, a on měl úplně opačný postoj a ani já jako sportovec jsem nechápal, kde vzal tu morální sílu.
Je to... On byl i takhle vychovávaný. Já si myslím, že David, já znám jeho maminku Dášu, že ty kluci byli, oba dva bráchy znám, že byli takhle vychovávaný. A David řekl vlastně večer na tiskovce, že tu příští olympiádu vyhraje, a tak se taky stalo. Samozřejmě, si na sebe dáváš ten Damoklův meč, ale prostě srovnal se s tím. V momentě, kdy se s tím ten člověk nesrovná, tak tomu se říká post-traumatic stress disorder, že ty vlastně trpíš jednou při té porážce ale pokaždý, když si na to vzpomeneš. Proto je, ono je to strašně těžký, jo. Ale je dobrý prostě co nejdřív po té porážce, dokud je to čerstvý, si s tím trenérem a s tím realizákem sednout a říct, tohle to bylo dobře, tohle bylo prostě špatně, to už nesmíme dělat a tohle to musíme začít dělat. Jo. Prostě tak aspoň tyhle ty základní věci. A pokud tohle udělá, tak ho to jako posouvá. Jo. Já třeba hrál profesionálně tenis do 20 let a tenis je v podstatě sport, kde kromě jednoho všichni prohrajou na tom turnaji. Rozumíme si, jo, jako. Takže, jo, jako, takže pokud já nejsem ten, který vyhraje, tak de facto bych se prostě měl pasovat prostě za poražení, ale ono to tak není, protože ty se posouváš, možná vyhraješ nějaký další turnaj a tak, jo. A podle mě ty lidi, kteří právě mají to růstové myšlení, tak jsou schopní akceptovat tu porážku daleko líp, jo. Mě jedno, já si jednou pamatuju, že jsem říkal, že se ty správní vítězové se musí naučit prohrávat. A mě Martin Doktor se mnou přednášel, opravil, on říkal, musíš se naučit přijímat porážku a ne naučit se prohrávat. To je správný, přijímat tu porážku, to je správný slovo pro to. Jo? Že tu porážku přijmout, poučit se a jet dál. Je spousta příkladů lidí třeba, který byli na třech olympiádách a teprve tu čtvrtou vyhráli. Jo? Prostě. A ty olympiády jsou prostě démonický v tom, že to je jednou za 4 roky. Jo. To je prostě...
A je to veliký, je to sledovaný.
Tak ty
je
to tam znáš líp než já. Že
vlastní ale? Ambice sportovce, je tam ambice ostatních lidí. Tak. Teď možná trošku dlouhá otázka, no. Ale přesto se zeptám. Dokonce si myslím, že spoustu lidí nahlíží na mentální coaching, jako že to je nástroj, který má zasáhnout, až když je něco špatně, až když se sportovec zhroutí, až když nechce sportovat dál. Kdo by měl mít to povědomí o tom, že tady mentální coaching existuje? Měla by to být rodina, měl by to být trenér, mělo by to být celý sportovní prostředí, který by mělo hnát vlastně k té osvětě, že sport je skvělej, ale pojďme ho dělat tak, aby neubližoval, protože dokáže zlomit lidi.
Jasně, tak já začnu tím. Ono to je skutečně bohužel, protože tady ty země Česká republika, Slovensko, ale i Polsko, Maďarsko, tak zdaleka tam ještě nejsme, kde už jsou třeba v západní Evropě a vůbec ne, kde jsou v Americe, co se týče sportovní psychologie nebo mentálního coachingu. Jo. Protože opravdu řada lidí, a jsou mezi nimi trenéři, říká, jako, hele, jestli to potřebuje, tak ať k tobě jde. Jo. Já už dneska už nikdo nerozporuje. Před 5 lety říkali, že tomu nevěřejí, že já jako můžu mít nějaký úspěch. To dneska nikdo nerozporuje, to v žádném případě. Jo. Pracuju s různýma prostě trenérama a jsou vlastně i svazy, já nevím, třeba například basket, který mě zvou, když je třeba na trenérskou jedničku, tak tam mám 2 hodiny nějaký povídání a tak. Takže kdo by o tom měl vědět? Měli by o tom vědět určitě rodiče, určitě sportovci a vlastně brát to jako prostě ten mozek je sval a jako já musím cvičit ty svaly, tak musím cvičit ten mozek, to je úplně stejný. Jo. A mně se jako ukazuje, že ty lidi, i u těch sportovců, ne všichni to berou tak, že se tomu věnují. Ty lidi, kde ta spolupráce probíhá kontinuálně, tak prostě mají medaile, jo, jako, teď neříkám, že je to jenom kvůli mně, ale je to taky kvůli tomu, že se věnují té hlavě a že ví, že o tom to je. Jo. Patrik Šik si myslím, že jako fotbalově šel dopředu, fyzicky taky, ale hlavně, když si začal uvědomit, že to je chytrý kluk, jak to v té hlavě funguje, v těch gólových šancích, tak dává daleko víc gólu a že vlastně on je ten, který je ten, jako, že je uvážlivý. Jo. Takže v podstatě, teďka řeknu ošklivý slovo, všichni v tom potravinovém řetězci, rodiče, trenéři, učitelé, ty sportovci, by to měli vědět. Jo. A teďka třeba, co já s nima dělám, tak já je nějak jako otestuju a protože ty vlastně talenty jsou obecný, tak mě to i dává dobrý náhled, jak se ten člověk jakoby dívá na svět. Jo. Takhle jsem naučil třeba Lukáše Rohana vnímat to, on když udělal chybu v té první části jízdy, tak prostě ta hlava najednou nesmím už udělat další chybu a zpomalil samozřejmě často. Jo. Dneska to tak není, protože ta jeho hlava funguje 2 vteřiny jako 2 vteřiny. Na olympiádě schodil nebo cunkl do té druhé branky, jo, a pak jel jak ďábel už prostě. Jo. Takže, ale to je zase, protože on má jeden talent, který mu se říká napravující, že ty lidi jsou schopní rychle opravit, když udělal nějakou chybu. Takhle mu to tam vyšlo. Takže o testování, pak se probírá nějaký konkrétní situace, který mají na těch závodech, zápasech, který chtějí řešit. A pak já jim dávám, já mám prostě asi 300 technik na mentální odolnost, jo, který kombinuju v podstatě tělo, mysl a dech. A to jim dávají jak čínský menu. Prostě to probíráme vždycky. Část toho coachingu je, je prostě něco novýho. Jo. A takhle to jede.
A to zní báječně, na druhou stranu to zní někdy děsivě, protože vrcholový sport je náročný už tak časově. Ať už je to teda příprava, rozcvička, trénink, nějaká analýza, rehabilitace, regenerace, spánek. Kolik času vlastně tato jako péče o mentální zdraví tomu sportovci zabere? Pojďme abstrahovat průměrně. Vím, že to určitě bude sportovec o sportovce jinak, ale aby měli představu i trenéři, že najednou tomu sportovci nehodíme další hodinu a půl denně
To, to rozhodně není, jo, protože já si myslím, že když by se tomu věnovali 20 až 30 minut, takže prostě půjdou jak rakety nahoru, jo, protože to je, je vizualizace, jsou nějaké dechové cvičení, potom něco, čemu já říkám totální mentální trénink. Já tu vodu můžu pít automaticky, anebo se napiju a prožiju, jak ta voda prostě prochází tím hltanem, že dělám ty věci vědomně a to mě vlastně sklidňuje a upevňuje mě v tom přítomném okamžiku. Patrik Šik třeba má buldočka a když venčí toho buldočka, tak se tím sklidní, protože ty zvířátka, oni jsou pořád tady a teď. To je, jako, tak to je skvělá věc, nebo když si hrajou, to není nic navíc, když si hrajou s malejma dětma, dítě je spontánní, jo, protože tak se nejvíc, protože nejvíce učíme v přítomném okamžiku, nejvíce učíme ve flow. Proto vlastně ten Komenský byl geniální, jo, prostě, protože vlastně učení se prostřednictvím hry je v podstatě učení se ve flow. Jo. Jsou vlastně i systémy školní, kde netrvá hodina 45 minut, ale 90, protože proč by je vytrhávali z toho flow, když ty děti to baví, tak je tam nechají 90 minut se učit.
No mně to přijde pochopitelný, proč je vytrhávají, protože se nám už když se na škole říkalo, že pozornost dětí udrží 10-12 minut a potom zbytek
to
už je
fakt
pryč.
Záleží na tom, jestli má k tomuto dítě emoční pouto. Jo. To tak není úplně tohle.
Já se za nás za všechny omlouvám, my jsme přesáhli náš časový limit a myslím si, že jsme naší diskuzi tak nějak naklepli možná z půlky. Já moc krát děkuju za čas, moc si toho vážím za nás, za všechny sportovce, za trenéry a budu rád, kdybychom si někdy v průběhu dalších měsíců určitě ještě jednou sedli. Děkujeme za to, že se věnuješ našim sportovcům, děkujeme, že se věnuješ i našim dětem. Ono opravdu jasně. Práce s dětma, to je ten náš přísun dalších olympioniků, takže moc krát díky a budeme se těšit příště.
Já taky díky tomu za pozvání a jinak přátelé, jestli se chcete dozvědět víc, tak je spousta věcí na Instagramu, já mám kanál na YouTube, tak se na to můžete, vysílám vlastně liveka, tak se na to můžete podívat. Tomeš, jenom díky.
Děkujeme.